Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Дозволивши Росії економічно заволодіти собою, Україна не зможе ухвалювати власні політичні рішення.
Адже як тільки в майбутньому виникатимуть суперечності, росіяни припинятимуть постачання енергоносіїв, зокрема газу.
Україна як приклад слабкості зовнішньої політики Європейського Союзу.
Україна, яка веде переговори про асоціацію з ЄС ще з 2007 року, отримала від ЄС новий список реформ разом з можливими заохоченнями та відповідями з боку Європейського Союзу.
Олександр Мінкевич знову кинув виклик Лукашенку.
Я прийняв рішення балотуватися у президенти у ближайшій кампанії. Це рішення дуже відказне для мене. Я не спішався з ним.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Спершу коротко про головне. Путін вимагає не зволікати з російсько-українським атомним єднанням. Російські військові кораблі вийшли до українських портів до 9 травня. Один із них уже перекинув український буксир. Учасники параду 9 травня отримали благословення від Української православної церкви Московського патріархату. У Греції наростають протести проти урядових заходів заощадження. Тепер про ці та про інші події детальніше. Прем'єр-міністр Росії Володимир Путін вимагає, щоб із термінами новопроголошеної російсько-української кооперації в атомній галузі і створенням спільної атомної компанії не було затримок і щоб робота над цим йшла без зволікань. Володимир Путін заявив про це на сьогоднішній зустрічі з керівником російської державної корпорації «Росатом» Сергієм Кирієнком, вислухавши його доповідь, а Кирієнко відповів, що завдання зрозуміле і що все постараються зробити в термін, який визначив Путін. За словами Кирієнка, в принципі, ми бачимо створення єдиної компанії. Ще минулого тижня, в п'ятницю, коли прем'єри України і Росії обговорювали в російському Сочі щонайширшу кооперацію двох країн у найрізноманітніших галузях, Кирієнко заявив, що Росія і Україна розглядають можливість, зокрема, створити спільне підприємство на базі російського «Атоменергомашу» і українського «Турбоатому». Великі десантні кораблі Чорноморського флоту Росії вирушили з Севастополя до українських портів Керчі, Миколаєва та Одеси. Вони мають узяти там участь у святкуванні 65-ліття перемоги в Другій світовій війні. Як повідомляє сьогодні агентство «Уніан», один із цих кораблів «Ямал» під час заходу до порту Миколаєва перекинув український буксир. Троє членів екіпажу буксира, за повідомленням, змогли врятуватися. Капітан Миколаївського морського торгового порту запевняє, що вини російського капітана немає, а винен був лоцман. Учасники параду військ, який відбудеться в Києві 9 травня, отримали сьогодні благословення Української православної церкви, що в єднанні з Московським патріархатом на участь в урочистостях із нагоди 65-річчя перемоги в Другій світовій війні. Архієпископ Української православної церкви Московського патріархату Львівський і Дрогобицький Августин, як повідомляє агентство «Уніан», під час сьогоднішньої репетиції параду в Києві проїхав на машині «Чайка» вздовж вишихованих на Хрещатику військовослужбовців, освятив їх і благословив на участь у параді. До подій у світі. У Греції наростають протести проти урядових заходів заощадження. Працівники громадського сектору в Греції почали дводенну серію страйків і протестів проти пропонованих урядом заходів фінансової економії. Група комуністів зібралась сьогодні на демонстрацію в центрі столиці Афін під величезним плакатом із закликом повставати проти заходів заощадження.
Еброс! Торе! Міські високі фалі!
Вони вигукували «Люди, вище голови» і подібні гасла. На завтра в Греції призначений загальний страйк протесту. Європейський повітряний простір знову відкрили сьогодні після того, як зранку Ірландія і Велика Британія запроваджували тимчасові обмеження на польоти через нову хмару попелу з ісландського вулкану Ейяфьяллайокутль. Європейський орган безпеки польотів Євроконтроль заявив, що найближчими годинами і, ймовірніше за все, днями ситуація залишиться стабільною. І таки на цей час головні новини. Прошу, Людмила.
Дякую, це був Сергій Драчук з випуском міжнародних новин. В ефірі «Європейська свобода». Можливе злиття «Нафтогазу України» та російського «Газпрому» у Брюсселі називають внутрішньою справою сторін. Тим часом погляди європейських політологів на останні віяння в українсько-російських стосунках відрізняються. Один із французьких експертів вважає, що Європі перед тим, як лякатися подібних домовленостей, слід самій визначитися, чого вона потребує у енергетичній політиці. А от відомий експерт з Лондона переконаний, Європа та Сполучені Штати не повинні мовчки споглядати за економічним завоюванням України росіянами. З поглядами експертів з Лондона та Парижа знайомився брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Нинішнє швидкісне наближення України з Росією не несе Європі особливих небезпек, вважає Лор Дель Кур, директор відділу досліджень Французького інституту міжнародних та стратегічних відносин. На її думку, до цього явища не слід підходити категорично, бо повернення України епохи Януковича у бік Росії не означає припинення стосунків з Євросоюзом. Вона переконана, що не слід сприймати цей процес як геополітичний перехід України в орбіту російського впливу. Тим часом, можливе об'єднання української та російської енергетичних компаній – це час для Європи, аби визначитися зі своїми пріоритетами.
Європі, аби дізнатися, що робити з іншими, слід спочатку навести лад у себе. Енергетичний вибір у ЄС надзвичайно різноманітний. Перед тим, як когось лякатися ззовні, слід визначитися, що саме хоче Європа у енергетичній сфері. Чи одночасно партнерства з Росією та диверсифікації у бік Центральної Азії? Чи можливо просуватися окремими напрямками? Та й зрештою, як співпрацює зовнішня енергетична політика з тим, що діється всередині співдружності? На ці питання Європі насамперед слід знайти відповідь.
Каже паризький фахівець Лор Дель Кур. Лондонський експерт з Центру за європейські реформи Томаш Валашек переконаний у протилежному. На його думку, Європейський Союз та Сполучені Штати мають докласти зусиль, аби допомогти Україні зберегти суверенність політичних рішень.
Ні Європа, ні нинішня американська адміністрація не хочуть бути втягнені до геополітичних змагань між Україною та Росією. Ні Брюссель, ні Вашингтон не вказують українцям, що робити – зливати підприємства чи відмовляти російському Чорноморському флотові. Але там часом забувають про те, що інтереси Європи і США щодо України все ж суттєві. Насамперед вони в тому, щоб українці ухвалювали рішення незалежно. Проте чимраз більше економічне завоювання України росіянами призведе до одного важливого практичного наслідку. Українці матимуть усе менше можливостей ухвалювати свої власні політичні рішення. Адже як тільки в майбутньому виникатимуть суперечності, росіяни припинятимуть постачання енергоносіїв, зокрема газу. Гадаю, Європа та Америка повинні допомогти цій країні зберегти суверенітет та підштовхувати її до економічних і енергетичних реформ.
Каже представник Центру за європейські реформи. Нинішній українській владі, на думку Томаша Валашика, замість шкідливої звички до дешевого газу, слід відновити європейську ініціативу модернізації української газової системи.
Президентові Януковичу слід повернутися до пропозицій, отриманих попереднім українським керівництвом. Йдеться про допомогу з боку Євросоюзу, Європейського інвестиційного банку, Європейського банку реконструкції та розвитку й інших установ.
Каже відомий британський експерт. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Якщо і відбувається якесь змагання за вплив на східноєвропейських теренах між Росією та Європейським Союзом, то Євросоюз його явно програє. Такий висновок після поїздки до регіону єврокомісара з розширення та зовнішньої політики Штефана Філі робить брюссельський оглядач Радіо Свобода Ахто Лобякас. Докладніше з його аргументами вас ознайомить Марія Щур.
Повернувшись з поїздки Південним Кавказом та з України, наприкінці квітня єврокомісар з розширення та закордонної політики ЄС Штефан Філе звітував перед Європейським парламентом. За його виступом стежив оглядач Радіо Свобода в Брюсселі Ахто Лобякас.
Якби Штефан Філе не був такою серйозною людиною, можна було підозрювати його у тому, що він плакав від безсилля. Настільки була очевидна різниця між зовнішньополітичними амбіціями Європейського Союзу та засобами, які він виділяє на ці цілі.
Те, що може запропонувати ЄС, це все те саме, що і раніше – вільну торгівлю, перспективу безвізових подорожей і трошки грошей. Все пов'язано бюрократичними умовами, які стають чим далі жорсткішими та формалізованими. Україна, яка веде переговори про асоціацію з ЄС ще з 2007 року, отримала від ЄС новий список реформ разом з можливими заохоченнями та відповідями з боку Європейського Союзу. Ця матриця, за словами комісара Філе, становить інструмент для політичного спрямування країни та її реформ з боку ЄС. Але що може запропонувати Європейський Союз, запитує європейський оглядач Радіо Свобода. Далекі перспективи економічної інтеграції та політичної асоціації, причому асоціація – це точно не перспектива членства, і трохи більше грошей. І це в той час, коли Україна продовжує оренду на 25 років Чорноморському флоту Росії за знижку в ціні на газ від 3 до 4 мільярдів доларів на рік. Єврокомісар зауважив, що ця угода викликала величезний внутрішньо- і зовнішньополітичний скандал, але Європейський Союз відсиджується у цілковитому нейтралітеті. ЄС розглядатиме угоду лише з огляду на енергетичну безпеку Європейського Союзу, прозорість самої угоди та безпеку транзиту. Тобто єдина роль, в якій Європейський Союз бачить Україну на довгострокову перспективу – це роль транзитера російського газу, говорить брюссельський оглядач Радіо Свобода.
Можна припустити, що єврокомісар Філе та його колеги дуже добре розуміють, які обмежені інструменти вони мають у своєму розпорядженні. Філе сам натякав на це, коли переконував євродепутатів у тому, що ЄС не має жодної надії поширити свій вплив у світі, якщо він не може вплинути навіть на найближчих сусідів.
Підсумовує Ахто Лоб'якас. Марія Щур, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте Європейську Свободу. Екс-кандидат на виборах президента Білорусі 2006 року Олександр Мілінкевич знову хоче стати суперником чинного президента Олександра Лукашенка. Пан Мілінкевич заявив про початок своєї кампанії на президентських виборах, які мають відбутися на початку 2011 року. Проте, чим відрізняється нинішня кампанія Мілінкевича від кампанії 2006 року та про його шанси на перемогу, з Мінська повідомляє Валерій Каліновський.
На виборах у 2006 році Олександр Мілінкевич був єдиним кандидатом від білоруської опозиції та головним суперником авторитарного президента Лукашенка. За офіційними даними, яким у Білорусі мало хто вірить, пан Мілінкевич набрав на тих виборах 6% голосів. Тоді пан Мілінкевич звинуватив владу у фальсифікації і вивів опозицію на Мінський майдан, який потім жорстоко розігнали. Тепер Мілінкевич не має підтримки всієї білоруської опозиції, яка за останній час багато разів розкололася. Зате він виріс у впливового самостійного політика, створив громадське об'єднання «Рух за свободу», має підтримку серед політиків Європи. Програма пана Мілінкевича є правоцентристською та ліберальною. Головне його гасло на цих виборах – «Європейська Білорусь».
Скільки часу треба на те, щоб провести зміни на Білорусь? У нас є ось...
Скільки часу треба на те, щоб провести зміни в Білорусі. У нас є конкретний план, який дозволяє вірити, що за 5 років ми зможемо провести найбільш важливі перетворення у нашій країні і бути дуже близькими до європейського рівня життя.
Близькими до рівня європейського життя.
Говорити про шанси пана Мілінкевича, як і будь-якого суперника Лукашенка, стати новим президентом Білорусі важко. За 16 років правління чинного президента створено авторитарну модель Білорусі, яка не терпить альтернативи. Дуже маловірогідно, що нового президента Білорусі взагалі оберуть на чесних виборах. Тому Олександр Мілінкевич обрав стратегію Майдану.
Влада мусить лічити разом з нами голоси.
Влада повинна рахувати голоси разом з нами. Чи ви рахуєте голоси, і ми починаємо визнавати вибори, які ви організовуєте, чи ви не рахуєте, і ми закликаємо людей на вуличний мирний протест, який не призведе до хаосу і кривавих революцій. Але якщо немає демократії на дільницях для голосування, то демократія реалізується на вулиці. Діяльність пана Мілінкевича багато хто в Білорусі розглядає під гаслом «Вода камінь точить», говорить політолог Валерій Булгаков.
Пан Мілінкевич в цьому я його у всіх підтримував.
Пан Мілінкевич, і я в цьому його підтримую, робить ставку на кристалізацію ціннісних орієнтирів білоруського суспільства. Фактично він втілює прагнення його поважного сегменту до європейського вибору Білорусі та відстоювання національних цінностей. Такий вибір Мілінкевича виправданий та має певну стратегічну перспективу.
Про початок передвиборної президентської кампанії Олександра Мілінкевича розповів Валерій Каліновський з Мінська. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Сербія згадує про колишнього президента Йосипа Броз Тіта в 30-ті роковини його смерті.
Ми смо море крові пролили за братство і єдинство наших народів. І нечемо нікому дозволити да нам діра ілі да нам рує ізнутра, да се рушить то братство і єдинство.
Чому українців шенгенськими візами не впускають до Шенгену?
Мені тихо, але наполегливо дали зрозуміти, що або я розвертаюся зараз сам їду, ну або дадуть мені письмове пояснення, все як положено, але більше я до Словаччини можу не заїжджати після такого пояснення.
Відомі голландські театрали вчать українських акторів.
Загалом у нідерландському проєкті взяли участь 150 талановитих молодих людей, які здобувають театральну освіту в Україні.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду світової преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Чим далі розвивається фінансово-економічна криза у Європі, тим більше з'являється песимістичних щодо існування Євросоюзу прогнозів аналітиків. Деякі експерти у зв'язку з цим не виключають прямого сприяння з боку Вашингтона і Берліна в посиленні опозиції Росії в Центральній Європі, коли керівництво Євросоюзу ігнорує європейське майбутнє не лише України, де Росія вже встановила повний контроль, а навіть і Польщі, що показав похорон Леха Качинського в Кракові. З оглядом преси Василь Зілгалов.
Вже навіть південноафриканська газета Gulf News наголошує, що так званий пасинок відомого мільярдера Рената Ахметова, нинішній глава України Віктор Янукович, ризикує розпалити своєю невпинною здачею цілої України Росії ворожі сепаратистські настрої в Україні. Майбутнє України виглядає занадто похмурим, констатує оглядач Рауф Бейкер у згаданому виданні. Американське видання GovMonitor не виключає, що зближення України з Росією при Віктору Януковичу і занадто особлива угода з Росією в Харкові свідчить лише про намагання нового президента України вгодити таким чином українському енергетичному лобі, яке хоче як можна більших прибутків у найменш прозорих місцях тутешнього газового бізнесу, якщо необхідно, то у змові з росіянами. Такі кроки, на думку Ендрю Уілсона з Європейської ради зовнішньої політики, лише ставлять під загрозу добре ім'я України як партнера та ускладнюють її стосунки з Європейським Союзом більше, аніж це здавалося в момент перемоги Януковича на виборах. У цій статті також наголошено, що навіть бувалі люди епохи Кучми визнали, що таке, як при Януковичу, не могло відбуватися у їхні часи, коли Україна вела гру, перебуваючи на більшій за рівновіддаленістю дистанції, як від Росії, так і від Заходу. Аналітик чеських лідових новин Ленка Зламалова вважає, що Чехія мусить роздумувати, де буде її місце після розпаду Євросоюзу на шматки, що може статися унаслідок грецької кризи. Авторка цитує відомих європейських експертів, котрі вважають, що Європа нині переживає чи не найсерйознішу кризу з часів кінця холодної війни. Зламалова вважає, що криза Європи навіть глибша, аніж це показує ситуація з євро. Цей аналітик не виключає, що з припиненням Німеччиною подальшого фінансування Євросоюзу останній буде розвалюватися і відбудеться зміцнення осі Берлін-Вашингтон-Москва. Тут йдеться про те, що Росія, на відміну від Брюсселя, зміцнює свої позиції у Центральній Європі, що показав візит президента Медведєва на похорон Леха Качинського у Кракові, коли лідери Європейського Союзу майже одностайно проігнорували це. Зламалова також наголошує, що чільники Брюсселя так само байдуже реагують на те, що Росія взяла під фактичний контроль Україну. З Росією чим далі, тим більше знаходять спільну мову Німеччина і Америка Обами. Для Берліна і Вашингтона буде скоро Москва важливішою, аніж Брюссель, приходить до висновку чеський аналітик. Таким були деякі теми європейської преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Європейська свобода. Сьогодні минає 30 років від дня смерті Йосипа Броз Тіта, колишнього президента колишньої Югославії. Громадяни держав, що виникли після її розвалу, по-різному оцінюють його політичну діяльність та спадщину. Про це Михайло Рамач з Білграда.
Тіто був командувачем партизанського війська, котре під час Другої світової війни воювало проти нацистських окупантів Югославії. Після війни він очолив комуністичну владу, згодом став президентом і залишився на цій посаді до смерті. Упродовж 35 років він успішно керував багатонаціональною державою, складеною з 6 республік та 2 автономних країв. Під час його влади не було міжетнічних інцидентів. Ось як він це пояснював.
Ми море крові пролили задля братерства і єдності наших народів, і ми нікому не дозволимо підривати чи руйнувати зсередини ці надбання.
Коли Тіто помер, його найбільше критикували сербські націоналісти. Причина була в тому, що він виступав проти абсолютної централізації країни під владою Сербії. Щоправда, він виступав і проти демократизації Югославії та проти багатопартійної системи. Однак, у порівнянні з Радянським Союзом та іншими комуністичними державами, за Тіта Югославія була ліберальною країною. Ось як колишнього президента оцінює історик Латин Каперович, яку Тіто на початку 70-х років минулого століття звільнив з посади секретаря Центрального комітету Компартії Сербії. Вона тоді очолювала реформаторів, котрі вимагали, щоб партія не втручалася в економіку.
Я думаю, що Тіто належить до таких осіб, яких історія в певному сенсі віднайшла під час доленосних років, напередодні та під час Другої світової війни, а також 1948 року. Його славетний розрив зі Сталіним в 1948 році був сміливим і важливим кроком. Він розхитав ідеологічний та військово-політичний моноліт Східного блоку в час, коли світ був поділений на дві сфери впливу, і це був вирішальний момент для Югославії, який призвів до депровінціалізації країни, відкрив її для всього світу і в певному сенсі гуманізував її.
Гуманізував, ако таку можу да кажем.
Слід нагадати, що це каже жінка, котру Тіто звільнив з посади і котра має всі підстави критично ставитися до його влади. Могила Йосипа Броза Тіта знаходиться у Белграді, в так званій «Хаті квітів» у рамках комплексу, в якому була його резиденція. До неї сьогодні прибули тисячі громадян Сербії та інших республік. Епоху Тіта всі вони пам'ятають як епоху стабільної політики і економічного розвитку. Думки таких людей поділяє і Джемал Гадара, імам з південно-боснійського містечка Почитель.
Держава Югославія була найкращою державою, я кажу це відверто, а Тіто був найбільшим державником. Я їздив по світу, але такої свободи ніде не можна було бачити. Я думаю, що такої свободи, а це знає лише Бог, більше ніколи й не буде.
А ми люди, не знаємо, що робити.
Така заява належить до тітостальгії, як журналісти назвали ностальгію за часами Тіта. В новітній історії Балкан це був найдовший період без воєн. Звичайні люди не забувають про це, і тому колишнього маршала поважають більше, ніж нинішніх керівників. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Продовжуємо європейську свободу. Українців шенгенськими візами, виданими угорським консульством, не впускають до Словаччини. За останні кілька місяців явище набуло масового характеру. Люди скаржаться на те, що у них вимагають додаткові документи на право в'їзду до Євросоюзу. На кордоні їм це пояснюють вимогами Шенгенського прикордонного кодексу. Питання загострюється з наближенням туристичного сезону. Цю тему вивчала Надія Петрів з Ужгорода.
31-річний Юлій, бізнесмен з Ужгорода, до Словаччини їхав у приватних справах. Отримав пропозицію для співпраці від тамтешнього підприємця. Ужгородець мав дійсну шенгенську візу, видану в угорському консульстві. Два тижні тому на словацькому кордоні його до країни не пустили. Пояснень жодних. На свої вимоги з'ясувати, в чому ж річ, отримав відповідь. Розповідає Юлій.
Мені тихо, але наполегливо дали зрозуміти, що або я розвертаюся зараз сам, їду, або дадуть мені письмове пояснення, все як положено, але більше я до Словаччини можу не заїжджати після такого пояснення.
Так розказує Юлі і додає, тоді, аби потрапити до Словаччини, йому довелося в'їжджати в цю країну через Угорщину, витратити купу часу, нервів та зайвого палива. Подібні випадки, стверджують експерти, останнім часом стали масовими. Розповідає директор регіонального філіалу Національного інституту стратегічних досліджень в Ужгороді Світлана Мітряєва.
Були багато ситуацій, коли з угорськими візами пересікають границю представники бізнесу, представники журналістських кіл Ужгородської міської ради не давали можливості в'їхати на територію Словацької республіки. На територію Шенгенського простору ми маємо справу з двома видами віз, чи що ми маємо?
Закордонні дипломати такі факти визнають, але уточнюють, немає упередженості до угорських віз, не пускають українців із шенгенськими візами інших членів Євросоюзу. Генеральний консул Словацької республіки в місті Ужгороді Мар'ян Сладічек пояснює виникнення проблеми тим, що останнім часом багато українців з одноразовими польськими візами перетнули кордони зі Словаччиною. Це викликало підозру прикордонників, але вони вирішили перевіряти всіх. Право на це мають, користуються Шенгенським прикордонним кодексом. Пан Сладічек уточнює, який документ українцям треба мати при собі, аби безперешкодно перетнути кордон.
Вони почали після введення Шенгена.
Прикордонники вимагають пред'явити документ, запрошення, на підставі якого людина отримала шенгенську візу. Це є право прикордонників, хоча воно і непопулярне. Ми радимо мати при собі копію запрошення і просимо Українське міністерство закордонних справ роз'яснити це своїм громадянам.
Помогли українським громадянам.
Українці на такі пояснення реагують негативно. Запрошення немає, бо його здають в консульство для отримання шенгенської візи. У майбутньому копії робитимуть. Але як бути тим, хто щойно отримав візу, приміром, на рік? Крім того, громадяни борються бездіяльністю Міністерства закордонних справ України, яке могло б вивісити оголошення з роз'ясненням проблеми у всіх консульствах європейських країн. У свою чергу, закарпатські експерти нагадують, днями виповнюється 5 років, відколи Україна відкрила свої кордони для всіх європейських держав. Натомість кордони Європи для українців на цей час стали ще більш закритими. З Ужгорода для Радіо Свобода Надія Петрів.
І на завершення Європейської свободи про український театр, що потребує реформ. Третій рік нідерландська організація «Пересувна академія сценічного мистецтва» разом з Національним центром театрального мистецтва імені Лесі Курбаса мандрує українськими містами і шукає молодих митців, які б хотіли створити незалежні театральні формації. Відомі голландські театрали проводять майстер-класи. Проект повністю фінансує нідерландський уряд. Про це розповідає Галина Терещук зі Львова.
Загалом у нідерландському проєкті взяли участь 150 талановитих молодих людей, які здобувають театральну освіту в Україні. У Львові, Харкові, Первомайську, інших містах студенти проходили майстер-класи з мистецького менеджменту, проєкційної і світлової техніки, навчалися роботи зі сценою, світлом, писати сценарії і робити постановки, як розвивати в собі лідерські здібності і працювати в колективі, розповіла учасниця проєкту зі Львова, яка зараз працює в Харкові, Олена Шпіловська.
Ти не перформер, а інший за тобою підмітає. Один день ти підмітаєш, допомагаєш іншому. Все це просто велика-велика сім'я. І таким має бути театр. Просто все робиться.
14 молодих українців отримують дипломи Пересувної академії сценічного мистецтва. І, як сподівається художній керівник проєкту в Україні Олександр Чайка, бодай 5 із них вдасться невдовзі створити власні незалежні театральні колективи, яких так сьогодні бракує в Україні. Для прикладу, в Голландії діють близько 400 незалежних театральних формацій.
Один з проєктів, який погляд мусить якось змінити трохи хоча б ситуацію з театром в Україні, оскільки він спрямований на виховання актора трошки іншого виміру, ніж актори, які продукує університет театральний у Львові чи то в Києві.
Головна мета нідерландського проєкту, який окрім України паралельно реалізується в Сербії, допомогти молодим митцям створити власну автентичну роботу, але дуже мінімальним коштом. Добре організувати свою працю, вміти поділитися досвідом з іншими, розповів відомий голландський митець, директор проєкту Ідеван Ханінген. Він назвав нідерландський проєкт банком без грошей, бо Україна не має фінансів, але мусить навчитися бути дуже креативною. А митці, які займаються перформансом, є люди творчі і вміють створити щось з нічого. Вперше Ідеван Ханінген приїхав в Україну у 1988-му.
Я люблю Україну і людей. Я закоханий у цю божевільну, талановиту, дуже велику з талановитими людьми країну. Ми потребуємо вас. Українці – талановиті люди з фантастичними ідеями, які знаходять чинники і можливості, як їм вижити у житті. У складних умовах вміють виживати.
Учасники проєкту представлять у Львові свої роботи, а це етюди, перформанси, колажі. Сценографія, світло, картини на сцені виконані власними руками молодих митців. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І це все на сьогодні у «Європейській свободі». Її вела Людмила Литовченко. Залишайтеся з нами, читайте, слухайте, дивіться матеріал наших авторів у інтернеті за адресою radiosvoboda.org. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
8:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Прем'єр-міністр Росії Володимир Путін вимагає, щоб із терміна минуло проголошеної російсько-української кооперації в атомній галузі і створенням спільної атомної компанії не було затримок, і щоб робота над цим ішла без зволікань. Він заявив про це на сьогоднішній зустрічі з керівником російської державної корпорації «Росатом» Сергієм Кирієнком, вислухавши його доповідь. Кирієнко в відповідь заявив, що завдання зрозуміле і що все постараються зробити в термін, який визначив Путін. За словами Кирієнка, цитую, «в принципі, ми бачимо створення єдиної компанії». Ще минулого тижня, в п'ятницю, коли прем'єри України і Росії обговорювали щонайширшу кооперацію двох країн найрізноманітніших галузях у російському Сочі, Кирієнко заявив, що Росія і Україна також розглядають можливість створити спільне підприємство в атомній галузі на базі, зокрема, російського «Атоменергомашу» й українського «Турбоатому». Великі десантні кораблі Чорноморського флоту Росії вирушили з Севастополя до українських портів Керчі, Миколаєва та Одеси, щоб там узяти участь у святкуванні 65-ліття перемоги в Другій світовій війні. Як повідомляє агентство «Уніан», один із них, «Ямал», сьогодні під час заходу до порту Миколаєва перекинув український буксир. Троє членів екіпажу буксира змогли врятуватися. Капітан Миколаївського морського торгового порту заявляє, що вини капітана російського корабля в цьому немає, а винен був лоцман. Учасники параду військ, який відбудеться в Києві 9 травня, отримали сьогодні на Хрещатику благословення Української православної церкви, що в єднанні з Московським патріархатом. Архієпископ УПЦ Московського патріархату Августин проїхав автомашиною вздовж вишикуваних військових і освятив їх і благословив на участь у параді 9 травня. До подій у світі. Тимчасовий уряд Киргизстану своїм декретом постановив, що Курманбек Бакиєв, колишній президент, ухваливши рішення про розстріл мирних громадян, так вважає нинішній уряд, тим самим позбавив себе статусу екс-президента і недоторканності. Відтак, констатувавши, що Бакиєва скинув народ, тимчасовий уряд наказав Генеральній прокуратурі країни притягти його до кримінальної відповідальності і вжити заходів для його екстрадиції. Сам колишній президент Киргизстану, який мусив утекти з країни і нині перебуває в Білорусі, категорично заперечує, що причетний до загибелі близько 85 учасників заворушень на початку квітня. Тим часом спеціальний помічник президента США з питань національної безпеки Майкл Макфол провів сьогодні в Киргизстані переговори з заступником голови тимчасового уряду Алмазбеком Атамбаєвим. З офіційним повідомленням, США підтвердили готовність допомогти Киргизстанові будувати демократичне суспільство і досягти стабільності. Це були новини Свободи.
Говорить Радіо Свобода. 4 травня, вівторок, програма «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Сьогодні поговоримо про таке. У Запоріжжі зростає спротив перед відкриттям пам'ятника Сталіну.
Ми обурені тією ганьбою, яка може статися завтра в нашому славному козацькому місті Запоріжжі. Пікетування нам заборонили.
Мілінкевич знову кинув виклик Лукашенко.
Скільки часу треба на те, щоб провести зміни на Білорусь? До узровня європейського життя.
У Нью-Йорку затримали підозрюваного у причетності до спроби теракту на Таймс-сквері.
This was an act that was designed to kill innocent civilians and strike fear into the hearts of Americans.
Про це і багато-багато більше у нашій передачі. Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Твоє сердечне мислення і молитва oraz wyrazy osobistego współczucia kieruję przede wszystkim do bliskich ofiar.
Свобода сьогодні.
The risk of nuclear attack has gone up.
Тут піде монополізація, а монополізація – це завжди принцип «танцюй враже, як пан каже».
Новий президент повинен встигнути все зробити так, щоб було все гарно.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
На завтра у півдні у Запоріжжі заплановане відкриття першого за час української незалежності пам'ятника Йосипу Сталіну. Його виготовили на замовлення Комуністичної партії України і планують встановити перед її обласним офісом. Міський голова Запоріжжя обурюється встановленням цього пам'ятника, проте жодних спроб зашкодити появі пам'ятника Сталіну місцева влада не робить. Між тим суд заборонив акції протесту, які готували на завтра національно-патріотичні організації. Євген Солонина вивчав ситуацію.
Генералісімусу Йосипу Сталіну, керівникові радянської держави, від вдячних нащадків. Силумінова постать радянського керівника із таким написом з'явиться завтра перед головним входом Запорізького обкому Компартії, що на вулиці Комунарівська у центрі Запоріжжя, повідомив Радіо Свобода другий секретар обкому Компартії, депутат міської ради Олександр Зубчевський.
12 часу починається торжественна церемонія. Парада воєнна.
Урочисте відкриття відбудеться 5 травня о 12 годині. Буде парад військової техніки, запрошені ветерани, народні депутати. Об'єднання «Свобода» плануватиме акцію протесту. Нехай приходять. Ми вжили достатніх заходів безпеки, щоб захистити і учасників акції, і сам пам'ятник.
Проводимого мероприятия і безпечність самого пам'ятника.
Адміністративний суд Запоріжжя заборонив об'єднанню «Свобода» проводити 5 травня будь-які акції поруч із місцем відкриття пам'ятника Сталіну. Проте представники патріотичних сил таки прийдуть на відкриття, але без партійної символіки, розповідає голова запорізької філії ВО «Свобода» Віталій Подлобников.
Який закон нам може заборонити бути українцями і українками? Ми зробили звернення. Запрошуємо українців прийти в вишиванках з державною символікою і висловити свою позицію щодо цієї ганьби.
Тим часом в уряді пам'ятник Сталіна у Запоріжжі ганьбою не вважають і перешкоджати його встановленню не будуть, запевнив журналістів віце-прем'єр Володимир Семеноженко.
Коли йдуть громадські ініціативи, ми не будемо задавлювати їх. Ми не хочемо ламати через коліно думку людей. Україна різна.
Фракція партії регіонів, найбільша в Запорізькій міській раді, не заперечує проти спорудження в місті монумента Сталіну, тоді як міський голова Євген Карташов виступив з осудом такої ініціативи.
Було рішення 20-го з'їзду Компартії, який засудив дії Сталіна і визнав, що вони не можуть заслуговувати на повагу. Інших рішень не було. Комуністи мали б дотримуватися хоча б своїх рішень. Ми вважаємо, що встановленню таких пам'ятників обов'язково має передувати референдум, який визначить, що думає про Сталіна не міський голова, а міська громада.
Проте за чинного законодавства визнати пам'ятник Сталіну незаконним вкрай важко, вважає голова Харківської правозахисної групи Євген Захаров.
Формально ніяких законів вони не порушують. Вони порушують моральні закони.
Між тим, опитування, яке оприлюднили в інтернеті декілька громадських організацій Запоріжжя, свідчить, що проти встановлення пам'ятника радянському вождеві висловилися майже 60% опитаних, за менше 8%. Євген Солонина, Радіо Свобода, Запоріжжя.
А чи хотіли б ви поблизу своєї оселі мати пам'ятник Сталіну? Про це запитали ми сьогодні на вулицях Києва. І ось що цікаво. Кореспондент Радіо Свобода більше години розпитував перехожих, і це були не лише кияни, а й гості міста, і не почув жодного голосу на підтримку такої ідеї. Натомість він почув ось що.
Ні, категорично ні. Це ж вже вся історія доказалася тиран. Мільйон людей постраждали від нього. Але якщо хтось бажає, якщо це буде демократично, якщо це ніхто не буде заважати, то будь ласка. Але я проти, тому що це повернення в минуле, воно ні до чого не приведе.
Боже звав. Звичайно, ні. Багато горя наробив Сталін нашому народу. І Україні найбільше, я так думаю.
Я його не знаю, він мені нічого хорошого не зробив. Хай він розбрився з тими пам'ятниками, що є на сьогоднішній день.
О, ні. Наскільки ми читали і знаємо, що він знищив багато народності, націй, людей? Ні.
Напевно, ні. Тому що ним асоціації залишились не дуже хороші, навіть з історії, якщо взяти. Тому я думаю, що ні.
Ні, извините, у мене слишком много родственников от нього пострадало в своє время.
Я з міста Херсона, і я не хочу, щоб, наприклад, у моєму місті стояв пам'ятник такої людини. Вона нічого гарного для України не зробила, тільки репресії.
Така щас влада у нас.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
А тепер до міжнародних подій у «Свободі сьогодні». Екс-кандидат на виборах президента Білорусі 2006 року Олександр Мілінкевич знову хоче стати суперником чинного президента Олександра Лукашенка. Пан Мілінкевич заявив про початок своєї кампанії на виборах, які мають пройти на початку 2011 року. Про те, чим відрізняється нинішня кампанія Мілінкевича від тієї, що була у 2006 році, та про його шанси на перемогу, розповідає із Мінська Валерій Калиновський.
На виборах у 2006 році Олександр Мілінкевич був єдиним кандидатом від білоруської опозиції та головним суперником авторитарного президента Лукашенка. За офіційними даними, яким у Білорусі мало хто вірить, пан Мілінкевич набрав на тих виборах 6% голосів. Тоді пан Мілінкевич звинуватив владу у фальсифікації і вивів опозицію на Мінський майдан, який потім жорстоко розігнали. Тепер Мілінкевич не має підтримки всієї білоруської опозиції, яка за останній час багато разів розкололася. Зате він виріс у впливового самостійного політика, створив громадське об'єднання «Рух за свободу», має підтримку серед політиків Європи. Програма пана Мілінкевича є правоцентристською та ліберальною. Головне його гасло на цих виборах – «Європейська Білорусь».
Скільки часу треба на те, щоб провести зміни на Білорусь? У нас є
скільки часу треба на те, щоб провести зміни в Білорусі? У нас є конкретний план, який дозволяє вірити, що за 5 років ми зможемо провести найбільш важливі перетворення у нашій країні і бути дуже близькими до європейського рівня життя.
Близькими до узровня європейського життя.
Говорити про шанси пана Мілінкевича, як і будь-якого суперника Лукашенка, стати новим президентом Білорусі важко. За 16 років правління чинного президента створено авторитарну модель Білорусі, яка не терпить альтернативи. Дуже маловірогідно, що нового президента Білорусі взагалі оберуть на чесних виборах. Тому Олександр Мілінкевич обрав стратегію Майдану.
Влада мусить лічити разом з нами голоси.
Влада повинна рахувати голоси разом з нами. Чи ви рахуєте голоси і ми починаємо визнавати вибори, які ви організовуєте, чи ви не рахуєте і ми закликаємо людей на вуличний мирний протест, який не призведе до хаосу і кривавих революцій. Але якщо немає демократії на дільницях для голосування, то демократія реалізується на вулиці. Діяльність пана Мілінкевича багато хто в Білорусі розглядає під гаслом «Вода камінь точить», говорить політолог Валерій Булгаков.
Пан Мілінкевич,
і я в цьому його підтримую, робить ставку на кристалізацію ціннісних орієнтирів білоруського суспільства. Фактично він втілює прагнення його поважного сегменту до європейського вибору Білорусі та відстоювання національних цінностей. Такий вибір Мілінкевича виправданий та має певну стратегічну перспективу. Чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко днями, посилаючись на тиск, який наразі чиниться на Білорусь зі Сходу та Заходу, заявив, що наступні вибори будуть важкими. А якщо він особисто братиме в них участь, то дуже важкими.
Це був Валерій Калиновський із Мінська, а ми перегорнемо ще одну міжнародну сторінку. У Нью-Йорку у федеральній тюрмі очікує офіційного звинувачення в тероризмі Файсал Шазад, заарештований в понеділок пізно ввечері в аеропорту імені Кеннеді. За київським часом це була 7 ранку вівторка. Саме цей чоловік запаркував на площі Таймс-сквер у центрі міста джип, нашпигований вибухівкою. На щастя, годинниковий механізм не спрацював. У Вашингтоні президент Барак Обама заявив кілька хвилин тому.
This incident is another sobering reminder of the times in which we live.
Цей інцидент – ще одне нагадування про наші часи. У всьому світі і у нас вдома є люди, які прагнуть атакувати наших громадян, убивати невинних чоловіків, жінок і дітей заради своїх убивших планів. Вони не зупиняються ні перед чим, аби перешкодити нашому способу життя, але чергова спроба знову не вдалася.
Заявив сьогодні президент Сполучених Штатів, а з нами на зв'язку із Нью-Йорка Юрій Долерань, кореспондент Радіо Свобода. Вітаю вас, Юрію.
Вітаю, Людмила.
Події останніх 2 днів у Нью-Йорку розгорталися, можна сказати, неначе за сценарієм детективного фільму. Що ж відомо вам про заарештованого і чи він діяв самостійно, чи як самотній вовк, чи хтось його підтримував?
Ну, щодо самостійності, то тут великий знак запитання, Людмило. Не знаємо багатьох подробиць ще поки що. Але скликавши термінову прес-конференцію, щоб повідомити про арешт Файсала Шазада, американського громадянина пакистанського походження, міністр юстиції Ерік Холдер дав зрозуміти, що, можливо, маємо до діла з груповою справою.
This investigation is ongoing.
Слідство триває, воно багатобічне і агресивне. Мірою того, як ми просуваємося вперед, ми зосередимося не лише на затриманні усіх відповідальних за злочин, а й на збиранні розвідувальних даних про терористичні організації за океаном.
About terrorist organizations overseas.
Цієї заяви міністра можна зробити висновок, що йдеться справді не про самотнього вовка. Що відомо про нього? Значить, 30-річний Файсал Шазад виглядає як, ну, типовий представник середнього класу. Мешкав неподалік Нью-Йорка у містечку Бриджпорт, штат Коннектикут, у власному домі. Працював, як подає телемережа новин CNN, десь на Уолл-стріт. Нещодавно повернувся до Нью-Йорка з Пакистану, де провів 5 місяців. Там ніби мешкає його дружина. Але підозрюють, що Файсал проходив вишкіл у тренувальному таборі талібів, Людмила.
Юрій, а як же його так швидко змогли знайти?
Ну, всіх подробиць не подають, але поліція і Федеральне бюро розслідувань, як то кажуть, пасли Шазада, коли він прямував до аеропорту, де замовив квиток на Пакистан через Дюбай. Його визначили завдяки відеокамерам на Таймс-сквер, а також за словесним портретом, що його подав колишній власник джипа Nissan Pathfinder. Шазад у нього купив це авто, виклавши готівкою $1800. Цікаво, що Шазад поставив на джип фальшивий номерний знак і видалив заводський номер з-під лобового скла. Але номер залишився на шасі. Таким чином слідчі вийшли на колишнього власника, і той описав покупця. Варто зауважити, що мер Нью-Йорка Майкл Блумберг, подякувавши поліції та ФБР, сказав зокрема таке.
I want to make clear that we will not tolerate.
Я хочу попередити, що ми не потерпимо жодних актів упередженості чи помсти щодо жителів Нью-Йорка пакистанського походження чи мусульман.
Pakistani or Muslim New Yorkers.
Отже, Майкл Блумберг, мер Нью-Йорка, закликає мешканців міста до толерантності. На прямому зв'язку був кореспондент Радіо Свобода Юрій Дулерайн. Він розповідав про останні гарячі події із Сполучених Штатів, а все найновіше читайте на нашому сайті radiosvoboda.org. Це «Свобода сьогодні», передачу веду я, Людмила Ванник, і ось які теми у нас далі. Іран заявляє, що не хоче мати ядерної зброї, а ми дізнаємося, наскільки відповідають ці заяви дійсності.
Мати ядерну зброю не лише ганебно, це непристойно і нечесно. Загроза використання і саме використання ядерної бомби – це ще більша ганьба.
Про культурну спадщину Рівненського краю тепер можна буде дізнатися із фотоальбому.
Ніяка область України поки що такого фотоальбому немає, де об'єднані рухомі пам'ятки, які зберігаються в музеях, храмах, приватних колекціях.
Про ризики захоплення підлітків комп'ютером поговоримо про ситуацію в Україні.
Ви з'являєтеся у віртуальному світі якимось персонажем і просто у ньому якби живете. Фішкою цих ігор те, що у них дуже складно добитися от піку, тобто щоб тобі було вже нема куди розвиватися.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
А ми у «Свободі сьогодні» продовжуємо міжнародні теми. У перший же день конференції ООН з нерозповсюдження ядерної зброї у Нью-Йорку розгорілася гостра дискусія з приводу ядерних приготувань Ірану. Держсекретар США Гіллари Клінтон заявила на конференції, що ядерні амбіції Тегерана загрожують світові і закликала міжнародну спільноту змусити Іран бути відповідальним у цій галузі. А лише годиною раніше іранський президент Махмуд Ахмадінеджад заперечив,
відчував, що його країна намагається створити свою ядерну бомбу і закликав покарати такі країни, як США, за те, що вони погрожують, мовляв, застосовувати ядерну зброю. Василь Зілгалов вивчав подробиці.
Державний секретар Сполучених Штатів Америки Гіларі Клінтон назвала під час виступу на конференції ООН з роззброєння наміри Ірану злочинними у той час, коли майже 190 країн світу, делегації яких зібралися в залі ООН, хочуть зупинити розповсюдження ядерної зброї.
Іран – єдина держава, представлена на конференції, котра названа МАГАТЕ порушником своїх ядерних зобов'язань і гарантій. Це єдина держава, що є викликом Раді безпеки ООН, МАГАТЕ та небезпеки для майбутнього режиму на розповсюдження.
Виступ Клінтон став своєрідним підсумком інтенсивної американської дипломатичної діяльності останніх тижнів, мета якої – переконати світ у необхідності підтримки пропонованих Вашингтоном четвертих за загальною кількістю жорстких санкцій проти Ірану, щоб змусити цю країну відмовитися від спроб ядерного озброєння. Клінтон ще раз попередила, що Тегеран зробить усе, щоб відвернути увагу від його ядерних зобов'язань та уникнути відповідальності. Лише годиною раніше, перед виступом Клінтон, президент Ірану Ахмадінеджад стояв за цією ж трибуною у цій же залі ООН, закликав до ядерного роззброєння всі країни світу та змінити структуру Ради безпеки ООН. Іранський глава також заперечував, що його країна прагне озброїтися ядерною зброєю, яка є вогнем проти людяності.
Мати ядерну зброю не лише ганебно, це непристойно і нечесно. Загроза використання і саме використання ядерної бомби – це ще більша ганьба. На жаль, Сполучені Штати використали ядерну зброю та погрожували нею деяким країнам, включно з моєю.
Президент Ірану також обвинуватив Ізраїль у погрозах ядерною зброєю на адресу близькосхідних країн. Делегації Сполучених Штатів, Великої Британії і Франції на вияв протесту вийшли із зали під час промови Ахмадінеджада. Сполучені Штати Америки намагаються показати на цій конференції, яка стала вже восьмою після 68-го року, свою ядерну відкритість і чесність намірів щодо ядерного роззброєння. Пентагон оприлюднив щойно дані про повний ядерний арсенал Америки, трохи більше 5000 ядерних боєголовок, але спостерігачі вважають, що успіх цієї конференції залежить від того, чи вдасться Сполученим Штатам уникнути обговорення ядерної програми Ізраїлю, який, за оцінками експертів, має до 80 ядерних боєголовок, не визнає цього офіційно та не входить до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Якщо ж суперечки між учасниками призведуть до незгод, то конференція ця загрожує завершитися таким же провалом, як і попередня сьома у 2005 році. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І знову ми повернулися до України. У Дніпропетровську вийшла у світ унікальна краєзнавча розвідка про найдавніше козацьке поселення на території мегаполісу. Житловий масив Таромський, а в минулому селище Таромське, має понад 300-річну історію. Монографію про свою малу батьківщину видала дослідниця-аматорка, онука відомого в краї сільського вчителя-краєзнавця. Цю книгу місцеві мешканці вже назвали своїм літописом, а розповість нам про неї кореспондент Радіо Свобода Юлія Рацибарська.
Давня церква, сторічна школа, стара залізнична станція, мальовничі пагорби. Старовинне козацьке поселення – тільки формально частина Дніпропетровська. Насправді, мешканці Таромського й досі пам'ятають свою окремішну історію. Не забули запорозьких коренів. Це єдиний житловий масив міста, який має власний герб та гімн, а віднедавна ще і літопис. Книгу «Таромське перегук століть» уклала кандидат медичних наук, краєзнавець Зоя Шевцова. Левова частка – то матеріали, зібрані її дідом, нині покійним Михайлом Лояном. Свого часу Лоян був у селі дуже шанованою людиною, дослідником краю, першим учителем-просвітянином. Він навіть приятелював з академіком Дмитром Яворницьким, розповідає Зоя Шевцова.
Вони разом ходили селом, з вуз старожилів записували цікаві історії про життя їхніх пращурів. Було доведено, що Таромське заснували запорозькі козаки.
А втім, онука Михайла Лояна не тільки упорядкувала зібрані шанованим дідом матеріали, вона доповнила їх спогадами односельців, ілюстраціями, відомостями про життя поселення. Вийшло майже 700 сторінок тексту. Також Зоя Шевцова відстежила долю місцевої реліквії – старовинного козацького Євангелія. Зоя Шевцова.
На щастя, вдалося його знайти у фондах нашого Дніпропетровського історичного музею. З великим хвилюванням тримала я цю старовинну козацьку реліквію вагою 7 кілограм.
Наразі через століття пані Шевцова повторила деякі маршрути життєвих шляхів свого діда. Побувала у селах Придніпров'я, де він збирав матеріали. Також вона започаткувала листування з меморіальним музеєм у Йошкар-Олі, де Михайло Лоян, репресований у 30-ті роки, відбував покарання за свою надмірну цікавість до української історії. Відомості про інших своїх репресованих земляків Зоя Шевцова також відшукала і включила до книги.
Була проведена робота по створенню списку репресованих таримчан. Їх виявилось 18, 5 було розстріляно.
Книга «Літопис Таримського» вийшла у світ невеликим накладом. Усього 1000 примірників. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
А в Рівненському краю культурна спадщина краєві тепер стане відомою світові завдяки одноіменному фотоальбомові, який видали за сприяння обласного краєзнавчого музею і обласного управління культури й туризму. Ця книга є частиною авторського проєкту «Обличчя планети Земля», а про це нам розповість Валентина Одарченко.
Працюючи над альбомом, автори, реставратор, мистецтвознавець і краєзнавець Микола Бендюк та фотохудожник Олександр Харват поставили за мету не лише популяризацію, а й належне збереження і охорону оприлюднених шедеврів. Як розповів директор Рівненського обласного краєзнавчого музею Олександр Булига,
ніяка область України поки що такого фотоальбому немає, де об'єднані рухомі пам'ятки, які зберігаються в музеях, храмах, приватних колекціях.
А похвалитися Рівненщині таке є чим, як от Богородиця Одогітрія з Дорогобужа, або традиційно усміхнені лики святих на іконах Острозького живопису. Серед реліквій – Острозька Біблія і Пересопницьке Євангеліє, творіння видатного скульптора Острожця Томаша Оскара Сосновського, чудотворні Дерманська і Корецька ікони Божої Матері, перший український світський портрет, церковні атрибути, роботи місцевих майстрів. Центральне місце в альбомі займає Богородиця Одогітрія, та, що вказує шлях, котру українські реставратори шукали ще з 19 століття. Її знайшли рівненські художники в Дорогобузькому храмі у період його нищення, розповідає завідувач художнім відділом обласного краєзнавчого музею Віктор Луць.
Ікона була повністю переписана, і ми навіть не очікували, що вона буде 13 століття. На реставрацію і перші результати ми визначили, що це одна з найдавніших ікон в Україні, яка сьогодні зберігається серед наших музеїв.
У наш час, на жаль, багато що зникає або й просто бездумно нищиться. Хоча ті ж безцінні пам'ятки зберігалися віками, пережили буремні віхи історії, цінувалися і шанувалися нашими предками. Йдеться у передмові до фотоальбому, котрий видали українською та англійською мовами.
Ось таке повідомлення із Рівненського краю, а в нас ще одна тема. Чи знають батьки, що 3/4 українських підлітків до 3 годин на добу сидять за комп'ютером? Про це свідчать дані експертів Міністерства охорони здоров'я. Таке дозвілля може і зашкодити, і принести користь. Де ж пролягає ця межа? Вивчав Олександр Лащенко.
15-річний киянин Микита ще кілька років тому міг просидіти біля комп'ютера і по 6, і по 8 годин на добу. Спілкування у всесвітній мережі, сайти новини, особливо онлайн-ігри, це тримало біля монітора.
Ви з'являєтеся у віртуальному світі якимось персонажем і просто у ньому якби живете. Фішкою можна назвати цих ігор те, що у них дуже складно добитися от піку, тобто щоб тобі було вже нема куди розвиватися.
Микита продовжує просиджувати біля комп'ютера по 4 години на добу. Існує два види віртуальних гравців, уточнює психолог Зоя Гаркавенко. Їх розрізняють за причинами, що призводять до залежності.
Перше, це коли людина намагається відійти від реальних подій, які відбуваються з нею в житті, і нібито сховатися у віртуальному просторі. Другий вид – це коли людина намагається стати кимось іншим. Один і другий тип гравців може бути як небезпечна для цієї людини така гра, а може бути і не небезпечна.
Різні дослідницькі компанії наводять різну статистику кількості українців, які користуються комп'ютером. Середня цифра – близько 11 мільйонів. Мається на увазі користувачі, які бодай раз на тиждень сідають за комп'ютер. Підлітки становлять до половини комп'ютерної аудиторії в Україні, зазначають фахівці. І лише 5% батьків регулярно цікавляться, чим їхні чада займаються під час такого дозвілля, в які ігри грають, які сайти відвідують. Комп'ютерну залежність легше не допустити, ніж лікуватися від неї, зауважує психолог Олена Лещинська. Коли вже виникло стійке звикання з наслідками для самопочуття користувача, можна звертатися до психотерапевта. А поки ситуація не запущена, майже все залежить від батьків.
Підліток, скажімо так, залипає на комп'ютер, якщо він має певну душевну травму, якщо він почуває, що він не потрібен, якщо в сім'ї не розуміють, що це підліток, а ставляться до нього як до дорослого вже, або як до маленької дитини.
Щоб відбити охоту до комп'ютера, слід проводити підлітка рівноцінною за цікавістю заміною. Такими замінами можуть бути і книги, і спорт, і живе не на інтернет-форумах спілкування з друзями.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Це була «Свобода сьогодні», яку підготувала Людмила Ванник.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму «Української свободи»? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте «Українську свободу».